Insemmi l-komun l-għakum għal-program juħar ta' Kwadranglu miej Leon Ċwireb. Illum għana fl-studio għanna l-Stefan Kutajjar mill-University of Malta Futsal. Illum il-program se nifukaw daqxejn fuq l-aspett sportiv, s-soltu nifukaw daqxejn fuq il-korsis tal-università u fuq arti wkoll, però llum ħana qilbu naqa' fuq l-sports. L-ewwel net Stefan insellimlek u nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tagħna.
Grazzi lilek u grazzi lill-insight u l-Campus FM li kellhom il-pjaċir li stidnuna llum.
L-University of Malta Futsal, x'inhu eżatt, team u x'hekk tal-università?
Mela, dan it-team beda 3 snin ilu. Eżatt da żmien f'April ta' 2014 u kompetejna l-ewwel darba fil-lig fl-istaġuni 2014-2015. Minn dakinhar l-aw inna 3 staġuni rappreżentaw l-università. Għamna l-ewwel 3 staġuni konna isna branch tal-KSU l-MUSC konna nlagħbu taħt l-isem ta' Andina Knights li huma klabb tal-MFA. Għax dak iż-żmien ir-regoli tal-futsal Malti kienu li biex titkosem fil-kompetizzjonijiet uffiċjali nazzjonali irid tikollok dat tip ta' affiljazzjoni ma' klabb tal-MFA l-Evna Sajt. Issa mis-sajf li għadda din regola nbidlet, aħna wkoll ħdimna biex niġu rikonoxxuti mis-senat tal-università u llum aħna organizzazzjoni indipendenti u awtonoma. Xorta nibqgħu naħdmu ħafna mal-Kunsill tal-Studenti Universitari u minn hawnhekk insellmilhom nirringrazzjahom tas-support li dejjem tagħna. U l-mission tagħna hi li fil-kampjonat lokali tal-futsal li huwa sport interessanti ħafna għal dawk li forsi mhux daqshekk intiżi, ikun hemm klabb totalment immexxi u jirrappreżenta l-student universitarju bħal m'hemm klabbs jirrappreżentaw lokalitajiet u rħula. Aħna nirrappreżentaw din il-komunità tal-università. U s'issa tkollna suċċess konsiderevoli.
Fatti kont se nistaqsik kif se jrin s'issa f'dan l-istaġun.
Mela, dan l-istaġun kien l-istaġun fejn xtaqna li vera nonoraw l-istituzzjoni tagħna bl-aħjar mod possibbli u intejbu l-prestazzjonijiet tagħna vis-a-vis klabbs iktar stabbiliti minna. U naħseb l-għan tagħna intlaħaq u nqabes. L-għan tagħna fil-bidu kien li niġġieldu biex nirbħu it-tazz tal-First Division, għaliex il-League Malti huwa diviżjoni waħda. F'nofs l-istaġun inqasam, kollok l-Elite Group u l-First Division Group. Minħabba li kellna l-ewwel round b'saħħtu ħafna fej rbaħna ħafna mill-logħbiet li kellna nirbħu kontra avversari diretti, tlajna mal-ewwel għall-Elite Group. Ġifieri issa nistgħu ngħidu b'wiċċna l-qudiem li aħna mal-aqwa 5 klabs f'Malta tal-futsal. U ta' dan nixti nirringrazzja l-istaff tekniku, nixti nirringrazzja l-komitat u anka l-supporters dejjem ġew biħġarhom. Naħseb aħna l-aktar klabb li ntellgħu nies b'mod konsistenti. Naħseb ukoll il-mertu l-iktar li jmur lejn il-players li huma studenti bħalna fil-maġġor parti tagħhom. U għamlu sagrifiċċji kbar biex jittrenjaw tlet darbiet fil-ġimgħa u anke iktar u wkoll ineħħu dik il-forsi biża' psikoloġika li qed jilagħbu kontra players iktar esperjenzati minnhom. Jiġifieri kien effort kollettiv biex wasalna sa hawnhekk u issa qed nibdew nibnu bil-mod il-mod tal-istaġun li ġej, għaliex il-klabb tagħna huwa kien jista' jkun forward looking, naħdmu bi pjanijiet għal 3 snin u nippruvaw dejjem nassiguraw li jkun hemm dem ġdid. Tal-in ġdijt diħel fil-futsal lokali.
Nistaqsik, forsi anka s-semmija tagħna mhux kulħadd forsi familjari mal-isport tal-futsal. X'inhu eżatt tas-semmija tagħna nagħtuhom daqsxejn deskrizzjoni dwar dan l-isport.
Mela, mistoqsija tajba għaliex ħafna drabi l-futsal huwa sport kemm xejn relattivament ġdid għax-xena lokali, allura huwa tajjeb li tispjega kull darba tkellem fuq. Mela, il-futsal huwa tip ta' futbol biex nitkellem mod sempliċi. Li jintlab ġewwa u jintlab b'ħamsa minn nies f'kull tim. Ġifieri ma jintlabx barra skont ir-regoli tal-UEFA l-FIFA. Jintlab ġo indoor pavilions fejn jintlabu l-lob tal-handball, basketball, ecc. Għandek 5 minn nies f'kull tim, ġifieri 5 aside, u r-regoli jvarjaw ftit mill-futbol. Pereżempju, il-ħin ta' kull logħba huwa 20 minuta kull ħaf, mhux 45 pal-futbol. U bħalma jiġri fil-handball, basketball u dawn l-sports għandek timekeeper li kull darab il-ballun jitlaq l-barra jew jieqaf ħabba fawl, il-ħin jieqaf. Fi fil-verità tista' ġebbe sa siegħu nofs daqs il-futbol. Imma dawk is-siegħu nofs li qed tilgħab inti kull darba li tieqaf jieqaf il-ħin fuq l-scoreboard u inti ġifieri il-40 minutes ikunu 40 minutes qed tiġri
żgħar.
Playing down. Apparti minn hekk għandek limitu ta' fouls għaliex il-focus tal-logħba tal-futsal u li jintlab sport spettakolari. Il-ħin kollu għaddej, u allura il-fouls imorru kontra l-sportività, ikollu morru kontra il-ħsieb tal-futsal. Allura ma' kull sit fouls inti jingħata jisu free shot, jisu penalty lit-tim avversarju. Ġifieri inti mhux bħall-futbol tista' tagħmel logħba taċċet in-nies u mod ta' tikkasilli yellow cards biss.
U f'dak sit fouls mit-tim mill-istess team jew mill-istess player?
Mill-istess team. Ġifieri f'half time inti ma tistax tiċċedi s-sit fouls. Jekk tiċċedihom, imbagħad għandek l-inkwietax għandek il-penalties ma' kull fawl. Ma' kull fawl ġdid jkollok penalty mal-ewwel. Ġifieri allura tittoqgħod attent tibqa' fuq saqajk dejjem tilgħab il-ballun, dejjem tibqa' tkun kemm jista' jkun nadif. Biex il-logħba tibqa' flowing, tibqa' spettakolari. U tant kemm hija spettakolari fl-opinjoni tiegħi li kull min forsi jiġi ara darba, dejjem baqgħu jiġi arana. Dik kienet waħda mis-suċċessi ta' dan it-tim universitarju għax kemm ħafna nies li qatt maraw il-futsal f'ħajjithom, jiġu jarawha darba jindunaw li għandek 40 minuta ta' spettaklu garantit għax waqt li ddej il-ħin fuq l-scoreboard. M'għandek ċans titlef il-ħin jew toqgħod titxuttja l fuq bl-addoċċ bħal ċertu futbol.
Iktar preċiż u xek.
Eżatt.
Fatti qed insemmu futbol biex nifhmu iktar bħala paragona kemm nafu li hemm differenza, s'intendi. Qed tilna li kull tim ikollu ħames players. Issa nafu li f'dak każ l-ispazju li tilagħbu fih huwa ħafna iżgħar minn ground normali tal-futbol, però l-pożizzjonijiet li tilagħbu fihom, kif jitqasmu eżatt? X'ort għandek l-ispazju li jrid ikun kopertu x'hekk mill-plejers?
Għalkemm huwa spazju żgħir, xort għandek varjazzjonijiet tattiċi. Però l-iktar varjazzjoni tattika tal-formazzjoni li tintuża minn kemm Malta u kemm barra minn xtutna hija Diamond Formation li jisimha magħha għandek plejer fuq wara li huwa l-sweeper, joqgħod hemm il-keeper. Għandek ġi swingers, u xellu kull lemin, u għandek pivot. Mbagħad kull formazzjoni tattika li tintuża, sens l-square formation jew 4-0, 2-2, kollha jvarjaw minn din l-standard model. Ġifieri il-plejer li jilgħab daru mal-lasta jipprova jiskurja, nsejħu l-pivot, tista' tqablu ma' center forward fil-futbol. Għandek il-wingers li ovvjament dejjem għaddejjem fuq il-linja ma ħin kollu jiċċalqu, ma tistax tieqaf sekonda waqt li għaddej il-ballun, u l-sweeper li jkopri iktar id-difiża. Però it's a very fluid game, ġifieri taf bdejt sweeper u tispiċċa inkolla tattakka. Hija differenti minn l-11 side fejn tibqa' kien jista' jkun fil-pożizzjoni tiegħek għax il-coach jiklok.
U tikkoordinaw dak il-ħin, ġifieri jew skont il-coach jgħidilkom kif taħdem
eżatt. Hija logħba tattika ħafna, ġifieri aħna pprovajna bħala klabb kien jista' jkun nagħtu awtonomija sieħa lill-coach biex ikun jista' jiżviluppa l-plejers li ħafna minnhom huma ġodda għall-logħba. U ħafna mid-drabi tittoqgħod għal l-istruzzjonijiet tal-coach. Però l-immaġinazzjoni tal-plejers u anka l-mod kif interpretaw l-logħba dak il-ħin. Ħafna drabi tagħtilok biex plejer ikun qed jiċċaqlaq l-aqwa li qed jagħmel ir-rotation. Dik hija jekk jirrotejt jew jiċċaqlaq bl-ballun, jekk ikun fuq quddiem fuq wara ma tagħmilx differenza. L-importanti li qed jiċċaqlqu l-plejers kollha.
Kif żviluppa dan it-tim? Fis-sens ta' qedna li twaqqaf tliet snin u x'hekk. L-idea minn fejn ġiet?
Mela, l-idea bdiet fl-qat li kellhom il-konsistenti universitari, dak iż-żmien ġiet nitkellmu fit-term tal-2013 jew l-2014 u hemmhekk nibtet l-idea li jkun hemm klabb sportiv jirrappreżenta l-istudenti. Għall-bidu l-idea kienet li jkun hemm tim tal-11-a-side jilgħab forsi f'xi lig amatorjali, però minħabba issues loġistiċi kienet daqsxejn diffiċli. Allura mbagħad l-idea mxiet tal-futsal li kien sport kemm xejn iżgħar, però li jtikilok li binqas human resources xorta taqgħa tim. U minn hemmhekk avviċinaw lill-Indiana Knights, avviċinaw lill-MUSC u għamlu agreement bej daw tliet partijiet biex fl-istaġun
2014-2015
jibda dal-dat.
Kont ilek mill-ewwel sena. Ilek
mill-bidu. Sens niftakar kien hemm f'Mejju tal-2014 kien hemm del poster ħarġu għall-KSU biex kull minn interessat kun player, coach jew kumitat japplika? Kont applikajt għall-kumitat għax kelli esperjenza żgħira ħafna f'dirigenza ta' klabb ta' rugby. U għat snerġi netħolla, xresim, għax kont ħad pjaċi. Ma s-sennejċ ovvijament li għan f-fissa daqsejku illum il-ġurnata jgħed president u jgħed fit-tiret sena tiegħi.
U għadek tilab?
Aħna mill-bidunet konna minna ovvijament regoli li jgħidu li min jgħed fil-komitat jew fil-coaching staff ma jistax ikun parti mill-skwadra li tilab. Biex kien jista' jkun nimxu lejn model professjonali. Sfortunatament ħafna mill-klabs lokali f'kwalunkwe sport ma tantx hemm dik id-distinzjoni bejn kumitat, coaching staff u l-players ma tantx teżisti. Allura kemm ħafna lok ta' konflitt interess u nuqqas ta' professjonalità. U għalkemm bqajna imagers anke sal-lum ħadd ma jitħallas. Nippruvaw kemm jista' jkun nimxu lejn modelli u prattiċi li huma
professjonali xi turi ċertu serjetà anke dinamika.
Le ħafna drabi nitkellmu ma' studenti li fil-futur tagħhom ma jkunu professjonisti jew jkunu qed jaħdmu fi standards għolin. Allura anke fl-isport għandek iżżomm dawk l-istandards għolin x'in kellha kollox jaqbiċċiet mal-ewwel naqankwiet. U naħseb s'issa żmien tagħna raġun.
Jekk xi ħadd ikun interessat joġbu l-isport, kif taħdem eżatt is-sistema għaliex kif għedna l-tim kull mhu magħmul minn ħames players, jiġifieri m'għandek xi limitat ħanejdu hekk bħala ammont f'dak is-sens, jekk xi ħadd ikun interessat jew joġbu l-isport, forsi jixtieq jsir membru tat-tim, kif jista' jagħmel dan kif?
Mela, għall-membri normali tat-tim aħna nċettaw kwalunkwe membru fis-sens inħallsu rata fis-sena. U jkunu membri ta' team. Fejtlu players, coaching staff u nies li jridu jitlu fl-iskwadra, aħna niftħu trials kull sajf. Sens dik hija l-policy tagħna li għalkemm għandna ovvjament nukleu ta' players li lhom tlajn mill-ewwel sena, xorta niftħu għall-universitarji perjodu ta' prova. Sens aħna fl-Lulju noħorġu mill-komunikat fuq il-pages uffiċjali tagħna. U minn hemmhekk persuna japplika biex jidħol dal żmien ta' prova. Is-sajf l-għadna kellna midwar 60 ruħ li applikaw. Is-skwadra kif attenti hija limitata fis-sens l-iktar jkollna 20 plejer f'staġun. Minn dak l-20 irid jintażlu 14 għall-logħob. Allura il-periodu ta' prova huwa perjodu eċitanti għaliex inti qed tara ħafna attivizmu studentesk, qed tara ħafna studenti li jitlu lura fid-dinja tal-isport u dik hija ħaġa li nemmnu fiha f'sens sfortunatament tara ħafna studenti kif jitlu hawnhekk ħabba l-istudju, ħabba xi xogħol ieħor, ħabba ċertu pressures li jkollhom jieqfu mill-isports. U jħassra x'kun hemm talent enormi. Ġifieri anke l-fatt li jiġu għall-prova tina soddisfazzjon kbir. U mbagħad titgħamel laż diffiċli tgħid dawn huma l-aħjar players għalina. U tibda l-proċess li tellimhom il-logħba. Għax ħafna mid-drabi ma jkollhomx esperjenza fil-futsal, kollhom esperjenza fil-11 side normali u titbiddel daqsxejn il-mindset li qed tilab.
Li
qed tilab ġo ground żgħir, titċaqlaq il-ħin kollu, titqasmu mal-ewwel, m'għandekx lok għal finez u dribbling u ħafna mill-affarijiet li mdorrin bihom.
Li xtaqt nistaqsik ukoll, għadda kif semmejt li kollox tkunu 14, kolkom 14. U kif taħdmu? Imaġna kolkom il-reserve sintendi, imma ġifieri mbagħad skont il-logħba kif tażluhom minn ħajlab? Kif toopera s-sistema?
Nippruvaw noperaw b'mod meritokratiku li min jinżel għat-taħriġ għandna tliet darbiet fil-ġimgħa. Nitrenjaw. Sfortunatament ma nitrenjawx l-università.
Fattiġ xtaqt nistaqsik fuq hekk.
Għaliex l-università l-padiljon huwa dejjem booked b'kontratti li jdumu. U nitrenjaw ħaddingli, Savio,
daqsxejn.
U min jiġi għat-taħriġ ħafna minn jintażel minn 14. Imbagħad il-futsal huwa sport li jħallik tagħmel sostituzzjonijiet kemm trid. Ġifieri kollox iddependi minn kif sejra l-logħba. Flobiet li jkunu sejrin favorina kemm jista' jkun jilab kulħadd biex inżommu l-kulħadd frisk. Flobiet iktar diffiċli mbagħad tistekkja ma' ħamsa jew seba' min-nies li jinkollu jilabu huma hija diffiċli għaliex hija logħba fejn tisprinti għal ħin kollu. Imma l-erbatax li jintażlu huma kollha importanti u essenzjali u anke dawk li m'intażlux. Fis-sens dawk is-sitta seba li forsi tħallew barra f'na drabi jkollna bżonnhom fil-logħbiet li ġejjin. Bħala tim provajna nżommu il kulħadd fuq l-istess playing field, kien jista' jkun, biex ħadd ma jkun ikbar mill-klabb u s'issa ħadd miss, sens id-dressing room out u nirringrazzja l-plejers tal-li ħafna drabi għamlu sagrifiċċji kbar biex jilagħbu għalina.
Qabel ma nagħdu rigward support, u mhux qed ngħid support sens ta' supporters biss, però anke bħala organizzazzjoni li sibtu s'issa bħala support. X'taqt nistaqsik ftit rigward l-istigma li fejn jidħol fiżik ta' persuna għal futsal kumparata ma' sports oħrajn bħalma tgħid basketball u futbol, persuna jekk jgħid jien forsi m'iniex daqshekk mhux daqshekk attiv, ma forsi m'għandux ċertu fiżik, x'taffettwa kemm importanti x'inhu l-iktar enfasi hemm li jiġri fil-futsal fuq l-idej, fuq is-saqaj.
L-enfasi hija fuq stamina, li tkun kapaċi tagħmel 40 minuta kważi tisprintja. U l-enfasi wkoll hija fuq l-aġilità. Jiġifieri minħabba li għandek spazji stretti għandek short bursts of energy u trid tkun aġli biżejjed biex inti tibqa' bilanċjat, tibqa' koordinat u tiġi minn A sa B fl-iktar mod qasir. Jiġifieri il-focus hija fuq il-fitness tiegħek u fuq l-aġilità tiegħek u fuq kemm inti splussiv bħala fiżik. Fejn ma tagħmilx differenza kemm inti twil, kemm inti qasir, kemm inti mibni u kemm inti rqiq. Ħafna mid-drabi hija t-teknika tiegħek u kemm inti lest li tagħmel sagrifiċċji biex tiġi fit. Aħna nafsu ħafna fuq il-fitness tal-plejers tagħna għaliex huma plejers żgħażagħ, allura m'għandhomx alibis, m'għandhomx skużi, għandna fitness trainer li qed jgħu ħafna xi jagħmlu. Nsellimna minn hawnhekk, il-Matthew ġuż. U Sister National dejjem bi players ta' kwalunkwe qiegħu forma immorru tajjeb u nġibuhom fit. Ġifieri m'hemmx barriers fil-verità.
Jekk inti
trid tagħmel sajf taħdem fuq innifsek tagħmel il-ġim apparti m'għandek l-ebda barrier fil-verità.
Bħal kwalunkwe sport għandek bżonn is-support. U f'dal każ il-fatt li intom bħala team u għaqda mamula minn studenti biss, għabparti support fejn jidħlu fans għal-waqt il-logħba għandkom bżonn support fejn tidħol għajnuna nimmaġina loġistika, eżempju fejn titrenjaw u affarijiet hekk amministrazzjoni u hekk. F'daw it-tliet snin, sibtu support?
Mela, support sibna speċjalment mill-korp studentesk. Il-KSU, l-MUSC, waqdiet oħrajn, għennuna ħafna biex naslu fejn wasalna. U da dawn nibqgħu grati lejhom. Meta titkellem fuq l-amministrazzjoni tal-università, mbagħad hija forsi storja oħra. Fl-ewwel sena u anke fit-tieni sena konna baqtna lill-rettur dak iż-żmien, il-professur Juanito, iżda sortament qatt ma rnexxielna ikollna raqam jew. Mbagħad ovvjament provajna nimxu through other means biex jkunu nistgħu forsi nibbukjaw xi slots fil-kwadrangl tal-università, imma ġejna informati li l-università għandha agreement mal-Sports Malta, hija l-entità tal-gvern tal-sports, li jitati l-użufrutt tagħti f'sens l-użu tal-padiljun minn ħamsa ta' nofsinhar quddiem kollu l-Sports Malta. Fil-università kull ma statejna biex nibbukjaw minn 5 sinar l-isfel, minn fil-ħodu sal-ħamsa. Li jgħu possabli
għalina.
Possabli għalina, xaħna ma nistawx nobligaw l-ebda student li jitlef lecture, mur kontra li tostana, min jaħdem part-time jew full-time f'xi xogħol oħrajn ukoll jgħu possibli għalih. Allura, provajna mmorru għand il-gvern biex naraw x'nistgħu nagħmlu biex nilagħbu fl-aħħar nhar f'darna. U koll sibna li minħabba li hemm kontratti twal ma' assoċjazzjonijiet mhux ma' qaddiet jew klabs individwali tal-handball, volleyball, badminton u anke table tennis, u m'għandhom il-leagues jintlabu hemmhekk. Kien naqa' diffiċli għalina wkoll. dal-istaġun irġajna provajna għandu kontatt ma l-amministrazzjoni tal-università u kellna ftit opening, ġifieri nista' nisperaw li fil-ġimgħat li ġejjin niltaqgħu mal-amministrazzjoni huma ġejja fuq bina għaliex irrikonoxxewna fuq livell ta' senat bħala għadha studenteska.
Sinja tajjeb.
Ġifieri
jalla.
Jalla minn quddiem naslu fl-istat fej l-università tgħin għaddiet bħalna li qed jirrappreżentaw lill-korps studentesk fuq livell nazzjonali. Jiena fiduċjuż li anka forsi l-proġetti li hemm minn quddiem għall-università nistgħu naraw iktar sports, iktar attiviżmu, iktar healthy lifestyle on campus. Jien fiduċjuż. U support kif għadt mant l-istudenti sħabna sibna u sibna ħafna. Nixtieq li forsi l-amministrazzjoni tagħti daqsxejn iktar. Però kollox jiġi biżmien ġifieri m'aħniex fis-sens m'aħniex nippanikjaw fuq għall-affarijiet.
Fil-fatt li kull milkom tliet sinu diġà wasaltu sawek fuq kull aspett qed ngħid jiġifieri kemm aspett tal-op u anke aspett ta' amministrazzjoni organizzazzjoni ta' tim, proset ta' sew għaliex wasaltu f'punt li forsi ħadd ieħor kien idum ħafna iktar biex jasal f'dak il-punt. Nixtaqt nistaqsik ukoll rigward it-tim il-players. Il-background tal-players kollha studenti.
Mela, aħna għamilna l-ewwel żewġ staġuni kienna statutorjament li bil-fors 100% kellhom ikunu studenti. Din inbidlet lejn l-aħħar tas-staġun li għadda u saret 75%. Ġbija kwota ta' 3/4 tal-players qiegħdu jkunu studenti. Ir-raġuni kienet li kellna ġertu players li qed jiggradwaw u ma jibqgħux fajnejn is-Senat tal-Università ta' Malta bħala studenti, u ma stenniex ovvjament nkeċċuhom għaliex kienu parti minn klabb, kienu saru parti mill-istorja tagħna. U x'saqna wkoll niftu forsi għal xi players li mhumiex studenti imma interessati jitlu magħna u jtuna dik il-boost ta' esperjenza tagħhom. B'din il-kwota rnexxielna wkoll naslu, il-basis jibqa studenti, il-technical staff huma kollha studenti, il-komitat kollha studenti, imma l-players għandek kwota ta' 3/4. Fl-aħħar iġiem din il-kwota tneħħiet, issa naħdmu b'sistema li meta ndaħlu players ġodda, ndaħlu ratio ta' 2:1 għal studenti. L-istudenti dejjem ħajbqgħu il-fulkru tal-proġett tagħna, dejjem ħajbqgħu il-bażi tal-iskwadra, però din il-formula ġdida nistgħu niżguraw li anke jekk insibu players li mhumiex neċessarjament studenti jew huma gradwati, kun jistgħu wkoll jidħlu fit-tim. Għax qabel kienet wisq restrittiva u li nsibu problemi loġistiċi u problemi loġiċi ta' kif ħammexxu.
X'hemm pjanat issa għat-tim u l-organizzazzjoni, mhux sempliċement qed ngħid lig imma forsi għandkom xi pjanijiet għall-futur qed nara li anke events ukoll kow hawnhekk jiġifieri.
Mela. Dan ix-xahar għandna ħafna events differenti. L-ewwel nett għandna skedat li nuru l-logħob tax-Champions League on quad, dik hija kollaborazzjoni mal-KSU li bdejna sena l-oħra u nixtieq nkompluha. Imbagħad fit-13 ta' April kellna pub crawl għas-supporters u l-membri tagħna. Ħanam norganizzaw ukoll tournament triangolari mal-SDM u l-Pals biex niġbru fondi għall-RIDT li huma partners istituzzjonali tagħna, aħna ngħinu fir-riċerka li jsir l-università, għal diversi ovvjament proġetti li qed jagħmlu xjentisti u riċerkaturi oħrajn f'dan l-Università ta' Malta, ġri l-fondi kollha li jinġabru din ħassir fis-26 ta' April. Il-fondi kollha li jinġabru minn the Triangular Tournament ma' daw iż-żewġ organizzazzjonijiet nasiluti popolari on campus, imorru kollha għar-riċerka. Mbagħad f'Mejju għandna events oħrajn, pereżempju aħna dejjem nagħmlu prize night, awards night għal players u l-istaff tekniku tagħna biex intu għamisu dik innaqa rikonoxxament u gratitudni tax-xogħol li għamlu. U wkoll norganizzaw leisure activities imma anke kellna wkoll fil-passat u jalla jkollna fil-futur events li huma aktar ta' natura sportiva u edukazzjonali. Issa l-proġetti futuri li għandna mbagħad naqsi iktar long term, ftaħna tliet sottokomitati. L-ewwel sottokomitat huwa l-istaff tekniku li dejjem kien hemmhekk, però qed nagħmlu aktar formali. It-tieni sottokomitat huwa tal-media, marketing and sales biex kemm se jkun inżidu aħna l-introjtu tagħna u nikbru pala brand, u t-tret wieħed huwa Supporters Club. Daw it-tliet sottokumentati għan nixtiequ intu għamna aktar b'saħħa l-qudiem. U mbagħad mis-sajf li ġej il-proġett il-kbir huwa li forsi nibdew naħdmu biex nagħmlu sottokumentat f'Junior College biex nkunu nagħmlu klabb. Għal tal-futsal ġdid għal Junior College.
Għal-bidu
jkun jisu branċ tagħna, imma dik il-qudiem irid isir autonomu tant l-aħjar. Imma aħna nixtiequ li nkabru l-futsal anka fil-Junior College u fis-Sixth Forms.
Stefan il-ħin tar, grazzi ħafna tal-li parteċipa f'din id-diskussjoni pjuttost interessanti. L-aħħar messaġġ tiegħek għal dawk l-istudenti kollha li huma fans ta' dal-sport jew li huma interessati li jieħdu sehem dal-sport huma t-tim tagħkom mod speċjali fl-università.
Mela, jien nistenni kulħadd li segwi l-paġna tagħna fuq Facebook, Twitter u social media differenti bħal Instagram u Snapchat.
Isibukom bħala University of Malta Futsal u xejn.
Ek, eżatt, jekk tfittex fuq Facebook University of Malta Futsal missibuna, ma għandna paġna attiva ħafna ġifieri kull ħaġa li ssir nippubblikaw hemmhekk. U anka jekk tikkomunikaw magħna via private message fuq il-Facebook page fis-spazz ta' sija nwiġbukom żgur. Ġifieri aħna nkunu preżenti hawnhekk bħala komitat il-ħin kollu fuq quad u qed nieħdu żemm student fest u ġifieri tarawna nkollu daqsxejn nitlu f'kollox. Ġifieri minnu interessat ikellimna, aħna niftu l-bibin tagħna kulħadd. U nixtiequ nibqgħu nikbru biex l-università ikollha post kif jixirqilha fiċ-ċentru tal-isports lokali.
Grazzi ħafna Stefan, nirringrazzja lit-tekniku tagħna Samuel illi jgħinna fl-istudio. Fil-waqt illi nibgħat inselli lilkom is-semmija nfakkarkom illi Kwadranglu jerġa' jkun magħkom bħallum ġimgħa fit-8 ta' filgħaxija b'repetizzjoni l-ħamis fl-10:09 ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM 103.7. Jiena Leon Xwiereb insemmilkom.